En það var eitthvað skrítið á vatni sem er kallað Hraunsfjarðarvatn. Á Snæfellsnesi, á Gjallungaskarði eða vestur af því. Það hefur sést greinagóðu menn sem hafa séð það fyrir neitt. Til dæmis skepnur í ýmsum líkingum. Og ég hef komst í einkennilega sem að aðrir gáðu nú ekki og gáðu nú ekki orða á. Ég hef einu sinni ætlaði að stytta mér leið yfir fjallgarðinn. Þegar vatni var skalins þegar á ís. Að þegar ég er kominn út á vatni þá og hann hefur verið metur þykkur orðin ísinn. Að þá bara fer hann að springa eins og lepi í þetta. Og mér fannst sko ísinn ganga bara í öndum. Og ég sá mér ekki fæst annað en að halda áfram, en það var til þess að ég hef aldrei unni mér það til lífs að fara yfir það aftur, út af það aftur. Og var ég nú ekki kjarkmenni heldur en gerist. Ég var einn af þeim sem hafði það í huga að það sem ég ætlaði mér að það hætti ég ógjarna við. Ég vil þó að það væri ófæra. Þetta er svo óvenjulegt og ógeðslegt.
Og hvernig fór þetta svo?
Ég bara komst yfir vatnið en ég var bara hræddur. Ég held að það hafi ekki verið bara af hræðslu í mér. En þetta var meira, það fór meira orð að því, sko, að það sæist ýmislegt, sko, bóla og eða gefa svo upp úr vatninu, heldur en þetta var bara einstök saga.
Hvað átti að sjást þarna í þessu vatni, Hraunsfjarðarvatni?
Það var ekki hægt að sjá hvaða líkinga væri bara eins og stórgripur. Ókennilegri gerð, hvort það verið nýkur eða hvað.
En var vissi nokkur hvernig það var til komið?
Nei, það var álit að það væri sko undirgangur frá sjó, milli vatnsins og sjávar. Þó var nú þetta upp á háfjalli.
En það er ekki verið neitt vatn þarna sem átti að vera loðsílungur eða neitt slíkt?
Hefur þú ekki?
Já.
Það var svo mikið af svoleiðis sílaskröttum í forarkjöldum. Ég held að ég hefði nú séð svoleiðis, veitt svoleiðis sem ég var lítill krakk, svoleiðis sýnist ég að kratta. Sem að aukinn stóð fram, bak aukinn. Þetta varð aldrei nema ónýtt til neyðslega nota.
Já,